klinisk beslutningsstøtte i fellesskatalogen med Bente Jansen. Det er en bivirkningssøk integrert med interaksjonsanalyse og omvendt som er tema. Og vi skal også få en live demonstrasjon i dag som vi gleder oss og er litt spente til. Så vær så god, Bente.
Da er jeg omdøpte litt til å si at det gjelder både kunnskap og beslutningsstøtte, og ikke bare klinisk beslutningsstøtte, fordi det er litt forskjell på det. Så vi kommer litt inn på begge deler. Og jeg skal snakke om, og tusen takk forresten, jeg må si det først, tusen takk for at jeg får lov til Anne Geir, som jo tok initiativet til at jeg skulle holde dette foredraget. Det synes jeg setter veldig stor pris på å fordele litt hva vi snakker om. Men agendaen for i dag, det er som Thomas allerede har nevnt, vi skal snakke litt om bivirkningssøket og en integrasjon vi har gjort mot interaksjonsanalysen. Så skal vi også snakke om det arbeidet vi gjør nå med beslutningsstøtte, og der skal jeg også komme inn på litt om klassifisering som medisinsk utstyr. Så skal vi ha en live demo helt til slutt, som jeg da håper går bra. Det er jo alltid litt spennende når man skal inn i et system og faktisk gjøre noe sånn live, men vi satser på at det kommer til å gå bra. Ja, Thomas nevnte dette her, dette med bivirkningssøket. Jeg tenkte jeg skulle bare si det at jeg kommer ikke til å gå inn i detalj om bivirkningssøket i dag, fordi vi har jo allerede hatt et webinar om det, og bivirkningssøket er nå snart 2 år gammelt. Sånn at det går an å gå inn og teste det hvis man ikke allerede har gjort det. Og hvis man ønsker å vite hva vi gjorde for å lage bivirkningssøket, så kan man da gå inn og se dette webinaret. Hvis man ikke allerede har sett det, så er det muligheter igjen. Så bivirkningssøket, det nevnte jeg den gangen også når jeg hadde dette webinaret, det er jo allerede integrert da i DIPS og i Infodoc. Og det betyr at når en lege er i sitt journalsystem, så kan han altså sende hele legemiddellisten fra da journalsystemet eller QU-systemet inn mot legemiddel eller bivirkningssøket på felleskatalogen. Og det gjør det jo veldig enkelt, for da kan man da bare skrive inn bivirkningen, og så kan man da sjekke om det er registrert da en, eller denne bivirkningen man da lurer på hver bivirkning, kan være da registrert i noen av de legemidler man har på listen sin. Så det er det vi allerede har gjort, og DIPS var jo tidlig ute å gjøre det, og Infodoc kom da tidligere i år med denne integrasjonen. Så har vi da jobbet med noen videreutviklingsprosjekter i etterkant av dette. Vi har ganske raskt så fikk vi forespørsler om vi kunne lage en integrasjon mellom bivirkningssøket og interaksjonsanalysen. Så det var flere som så at det kunne vært hensiktsmessig at man da hadde på en måte fylt ut bivirkningssøket med alle med legemidlene, så kunne man også da samtidig kunne gjøre interaksjonsanalyse for å se da om bivirkningen faktisk kunne skyldes at det var en interaksjon. Og det var da ferdigstilt nå i november, og vi skal vise det i live-demoen også. Så jobber vi nå med å kunne, i tillegg til at man sender legemiddellisten direkte fra journalsystemet, så ønsker vi også å kunne sende selve bivirkningen som legen har registrert. Så vi skal altså sende med både bivirkning og legemiddelliste, sånn at når man da får opp bivirkningssøket, så kommer resultatet umiddelbart. I tillegg så ser vi litt på historiske data. Det er fordi at sånn som det er nå, så vil jo, hvis et legemiddel går ut, så forsvinner jo alle dataene fra felleskatalogen, og man har ikke mulighet til å hente opp data igjen. Så det å kunne eventuelt da få historiske data, at de fortsatt ligger der, det ser vi som en verdi. Det er dessverre ikke pågitt denne. Så litt om bivirkningssøket og interaksjonsanalysen, den interaksjonen vi har gjort der. Nå er det sånn at her ser dere både bivirkningssøket og interaksjonsanalysen ved siden av hverandre. Og dette er disse listene, altså de forslagslistene som kommer opp i det man begynner å søke på et virkestoff. Og det som er forskjell mellom disse to søkene er jo at input er forskjellig. For i bivirkningssøket så er det altså virkestoff, form, styrke, for eksempel ibuprofen depottablett 800 mg som ligger øverst her. Mens i interaksjonsanalysen så er det da egentlig da virkestoffet, eller ATC-kode, eller man kan også skrive merkevare. Og det at det forskjellig input gjør at det blir litt utfordrende å kunne gå begge veier. Så det enkelt for oss å lage en interaksjon, eller interaksjon som gjør at man går fra bivirkningssøket til interaksjonsanalysen. Det har vi da gjort, fordi vi, når man da velger ibuprofen depotabletter, så kan vi da enkelt hente opp ATC-koden, som altså M01A101 for da ibuprofen depotablette 800 mg, og legge den inn i interaksjonsanalysen. Men hvis man velger ibuprofen under interaksjonsanalysen, så velger man egentlig alle ATC-koder som ligger under ibuprofen, i tillegg til at man egentlig også velger NSAID generelt. Og det gjør det mer komplisert å gå andre veien. Men vi skal se dette etterpå, hvordan dette fungerer i praksis. Så har vi også laget en integrasjon som gjør at man kan, på samme måte som man kan sende hele legemiddellisten da til bivirkningssøket, så kan vi også nå sende hele legemiddellisten til interaksjonsanalysen. Og bakgrunnen for at vi gjorde det var rett og slett at en lege, etter at han hadde fått da denne muligheten til å sende legemiddellisten til bivirkningssøket, så så han at «Hei, dette var jammen smart. Dette har jeg også lyst til å gjøre for interaksjonsanalysen». Og grunnen til det er at man sier at ofte så må man da fullføre resepten før man faktisk får et varsel om en interaksjon i reseptmodulen. Og da har man kanskje så man liksom brukt tid, lagt inn dosering og alt mulig, og så får man opp et varsel. Så det å kunne da kunne gå inn og sende alle legemidler man har mot interaksjonsanalysen, da teste ut de ulike legemidler, og så kunne gå tilbake til reseptmodulen og fullføre. Det så som en hensiktsmessig måte eller arbeidsflyt. Så dette har vi nå gjort, og Infodoc er i ferd med å implementere det, og etter det skjønte skulle de rulle det ut nå i desember. Skal også vise at vi kan gjøre det etterpå. Så nevnte jeg også at vi prøver da å sende selve bivirkningene sammen med legemiddellisten fra journalsystemet da inn i søket. Så det blir altså sånn at i tillegg til å sende alle legemidler, så sender vi altså en bivirkning, eller en mulig bivirkning. Vi vet jo ikke, det er ikke sikkert det er en bivirkning, men det man tror er en bivirkning. Og det er for så vidt ikke noe problematisk å få til. Problemet er bare at felleskatalogen har basert dette søket på en terminologi som heter MEDRA, som står for Medical Dictionary for Regulatory Affairs, eller Activities, unnskyld. Og MEDRA, den brukes av alle regulatoriske myndigheter og den farmasøytiske legemiddelindustrien gjennom hele den regulatoriske prosessen, sånn at det den dere kjenner igjen når man går inn i den godkjente preparatomtalen, går til da bivirkningsavsnittet. Så vil man jo kjenne igjen hierarkiet der, ikke sant? At det øverste nivået er jo alle disse organklassene, det er også på en måte hentet da fra MEDRA. Det er derfor det er helt naturlig for oss å bruke MEDRA. Så for å kunne få til det, at man faktisk skal sende noe fra et journalsystem som jo ikke bruker MEDRA, det er helt klart, det jeg i hvert fall vet er at legene og journalsystemene er ikke tilrettelagt for MEDRA. Så for å kunne få til noe som da gir mening, så jobber vi nå med å mappe MEDRA til SNOMED CT. Og det finnes allerede et map mellom disse to terminologiene. Jeg vet ikke hvor godt alle tror mange nå kjenner SNOMED CT, men jeg kan bare si litt kort hva det er. Det er altså en systematisk samling av helsefaglige begrep. Det er over, jeg tror det er 360 000 begreper og sånt nå, hvor etter hvert veldig mange da er oversatt til norsk. Og direktoratet for helse anbefaler da at man skal bruke eller vurdere i hvert fall SNOMED ved videreutvikling av nye e-helseløsninger. Det som jo er bra med SNOMED CT er at denne kan mappes videre til andre kodeverk. Sånn at hvis da et journalsystem sender en ICD-10-kode, så kan vi da oversette den til en SNOMED CT-kode, som igjen oversettes til en MEDRA-kode hos oss. Sånn at vi har alle disse mappingene i vårt system som gjør det mulig å få til dette og sende faktisk en bivirkning inn fra journalsystemet til bivirkningssøket. Så vi holder på med denne mappingen nå. Som sagt, det er allerede en mapping på plass. Men av de 6000 medarbegrepene som vi har, så var det faktisk bare 2000 av de som var mappet fra før. Så det gjøres da en manuell mapping av oss, og det tar noe tid, men vi håper å fullføre dette da i løpet av våren. Så skal jeg avslutte og ikke si noe mer om bivirkningssøket og interaksjonsanalysen, men jeg skal komme tilbake til det selvfølgelig under selve demoen. Og så skal jeg gå over til å prate litt om klinisk beslutningsstøtte. I stortingsmelding 9 fra 2012-2013 om en innbygger i en journal, så presiseres det under kapittel 1.1 at beslutningsstøtte til helsepersonell skal inngå i journalsystemet. Så skal inngå, står det. Dette kan for eksempel hjelpe helsepersonell til å ta riktige beslutninger ved valg av behandling eller dosering av medisiner. Så det med å ha fokus på dette med beslutningsstøtte, det har på en måte vært både anerkjent fra myndighetene, men også selvfølgelig vært et kommunisert behov fra helsetjenesten lenge. Så når jeg snakker om beslutningsstøtte eller klinisk beslutningsstøtte, så tenker vi altså på elektronisk beslutningsstøtte, som er et IT-verktøy som kombinerer medisinsk, helsefaglig og annen kunnskap med individuelle pasientopplysninger for å understøtte beslutninger i utredning, pleie og behandling av pasienter. Og denne definisjonen, den er hentet fra denne utredningen som Direktoratet for e-helse hadde da i 2014. Så man ser at her har man jobbet lenge med disse tingene. Nasjonalt senter for e-helseforskning, de hadde også en rapport om klinisk beslutningsstøtte fra 2017, som gikk på vurdering av standard og arkitektur. Sånn at her er det gjort mye godt forarbeid i forhold til dette. Likevel da, så har man kanskje ikke kommet så langt. I 2022 så startet Direktoratet for e-helse på oppdrag av HOD, med kartlegging av behovet for felles grunndata for legemidler. Flere har sikkert hørt om dette prosjektet. Og det har vært mange aktører, blant annet Felleskatalogen har også vært involvert og spilt inn ulike behov og hva vi kan bidra med i dette prosjektet. Og mange har pekt på behovet for beslutningsstøtte i dette arbeidet også. Og det er altså nå, så det viser jo at behovet er fortsatt ikke dekt i noen særlig grad. Så dette er hentet fra høringsnotatet som Direktoratet for e-helse publiserte i november for ett år siden. Jeg skal ikke lese hele teksten som den står, men det de på en måte fokuserer på er at det er krevende å anskaffe gode beslutningsstøtteløsninger. At det har med standardisering å gjøre, at internasjonale løsninger ikke nødvendigvis lar seg lett tilpasse til norske forhold. Og så en viktig ting, beslutningsstøttesystemet vil i tillegg kunne falle inn under regelverks- og medisinsk utstyr, og det skal vi komme tilbake til. Og at dette her med at selvfølgelig det å ta det i bruk i forhold til dette her med varseltretthet og så videre, også er en utfordring. Så da kan man jo se at ok, her er det noen utfordringer. Likevel så har vi jo i Felleskatalogen valgt å gå inn i dette nå. Og bestemt oss for at vi skal være med og lage beslutningsstøtte for helsepersonell i Norge. Selv om det er utfordrende. Og det skal vi gjøre i samarbeid med Dansk Legemiddelinformasjon. Og dette er et litt masete bilde, men det viser noe som heter Felles medisinbeslutningsstøtte i Danmark, som er et prosjekt som de danske regioner har satt i gang. Det finansieres av de danske regionene. Og det er slik at i 2016 så gikk altså de danske regionene sammen og utlyste et anbud om at de skulle da ha beslutningsstøtte, som da Dansk Legemiddelinformasjon vant sammen et IT-selskap som heter Trifork. Og Dansk Legemiddelinformasjon, det er vår søsterorganisasjon i Danmark. Så de har vi hatt et tett samarbeid med i kanskje, ja, vi har jobbet sammen med de i mer enn 40 år. Så de kjenner vi veldig godt. Og de er da her borte, så de leverer da innhold til da beslutningsstøtte, som da Trifork lagrer beslutningsstøttemotor for, som gjør at man da kan gi beslutningsstøtte på alle disse områdene som man da ser. Og vi skal gå gjennom disse områdene og hvert øyeblikk. Så vi så det som hensiktsmessig og på en måte ikke bygge opp noe helt eget, men å ta utgangspunkt i det som allerede finnes. Så vi har da besluttet oss for å lage beslutningsstøtte da for eller velge ut noen av modulene. Her ser dere alle modulene de har. Og det vi allerede har da kjøpt da kryssallergi, maksdose og nedsatt nyrefunksjon. Og hvorfor tenker vi at vi skal bruke beslutningsstøtte fra Danmark? Jo, også på grunn av det gode kvalitetssikringen som ligger bak det datagrunnlaget som da Dansk Legemiddelinformasjon lager. De har en redaksjon bestående av 4 professorer, de ser dere her. I tillegg så har de altså med seg 300 kliniske eksperter. Sånn at de gjør en veldig, veldig god arbeid. Det altså ikke sånn at denne informasjonen basert på den godkjente preparatomtalen. Her det også veldig mange klinikere inn som sikrer at det datagrunnlaget av beste kvalitet. Så litt bare kort om nedsatt nyrefunksjon-modulen. Den består da av advarseltekster som gir da forsiktighetsregler og kontradiksjoner. Basert på om da pasienten har nedsatt nyrefunksjon, ikke sant? Sånn at hvis pasienten da har en nyrefunksjon som under eller en glomerulær filtrasjonsrate, altså GF, under 60 ml per minutt, så kan det da for enkelte legemidler utløses et varsel. Og vi nå i gang med da en norsk tilrettelegging av dette. Hvor vi skal selvfølgelig oversette det, og vi skal koble det da til norske legemidler. Og det skal vi altså bruke Snowmed CT blant annet til, ved at vi bruker det hierarkiet som i Snowmed CT, sånn at vi kan si at gi meg alle legemidler som inneholder ibuprofen, så kan vi altså bruke Snowmed CT til å gjøre det, og da få alle de andre ID-ene, inkludert varenummer og ID-er fra legemiddelverket. Så vi kommer også til å levere sluttløsningen, og det jo litt forskjellig da fra Dansk Legemiddelinformasjon, som bare leverer datagrunnlaget til da Trifork, som deres på en måte IT-leverandør. Og så kommer vi i stedet da til å levere selve beslutningsstøttemotoren også, helt altså fram til journalsystemet. Og det gjør det jo litt ekstra krevende for oss. Her logikken, ikke sant? Her viser liksom bare, dette kunne være et tenkt eksempel, at hvis GFR faller innenfor da et kriterie mellom 0 og 25, så skal det da utløses en advarseltekst som hører til dette kriteriet. Så det veldig enkel logikk. Likevel, selv om logikken enkel, og man tenker at dette jo bare enkel strukturert informasjon, så det altså slik at vi har fått sterke signaler fra Legemiddelverket, som jo tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr, at dette faller inn under det som heter Medical Device Software. Og det betyr at vi må da følge det som heter MDR-regulation i EU, som et ganske omfattende regelverk som vi da nødt til å sette oss inn i. Og det som står da det en egen veileder, blant annet for det som da software som medisinsk utstyr, som man kan finne på EUs hjemmesider. Og det som står der blant annet at software which is intended to process, analyze, create or modify medical information may be qualified as a medical device software if the creation or modification of that information is governed by a medical intended purpose. Så det her det veldig viktig, hva på en måte intended purpose, altså hva formålet med informasjonen. Så vi nå i gang da med en risikoklassifisering av medisinsk utstyr for å finne ut av vår klinisk beslutningsstøtte, for å da finne ut hvilken risikoklassifisering dette havner inn under. Og så ikke gå i detalj på dette her, men det klart hvilken klasse vi havner i har betydning for hvor krevende på en måte hva prosessen blir, men også hvor på en måte mye som blir å følge opp. Og det sånn at hvis man havner i klasse 2A eller høyere, så det også krav at man har det som heter meldt organ, som da på en måte overvåker og kommer inn og kontrollerer på en måte at vi har alt, alle krav er gjennomført, og at man har på en måte orden i huset sitt, for å si det sånn. Og her går det også mye på det å ha et quality management system, så det vi ferdig med også å opprette, nettopp for å på en måte sørge for at vi har orden i rekkene. Og selv om dette krevende, så det på en måte også en veldig fin øvelse, fordi at vi vet at når vi har gjort gått gjennom alt dette her, så kan vi veldig stor sikkerhet si at vi har gjort alt vi kan for å sikre at det resultatet vi leverer til slutt er av ypperste kvalitet. Så veien til CE-merking, litt sånn snirklete vei som litt krevende for en liten organisasjon. Vi får heldigvis bistand utenfra for å komme i mål. Det selvfølgelig også kostbart. Men hvis vi skal gjøre dette her, så skal vi gjøre det ordentlig. Så den veien er vi villige til å ta, og den kostnaden er vi villige til å ta. Og da jeg klar til å gå over til en demo. Dette en demo EPJ-løsning som vi har fått utarbeidet i samarbeid med Semantic Lab, som gjør at vi kan vise noe av den funksjonaliteten vi nå utvikler. Og jeg skal vise to ting, jeg skal vise to ulike pasienter. Den ene skal jeg da demonstrere dette her med indikasjonsanalysen bivirkningssøket. Og så skal jeg da på den andre vise dette her med nedsatt nyrefunksjon, som da den første modulen vi kommer til å komme med, og nedsatt nyrefunksjon håper vi å ha da klar neste høst. Og da håper vi at vi skal ha med oss DIPS, det i hvert fall det som planen, til å ta og teste dette fra høsten av. Så først skal jeg søke opp en pasient som heter, skal vi se, Noel. Jeg synes det passet bra nå. Hun har da angina pectoris og står på to legemidler, verapamil og metoprolol. Og her har vi gjort det veldig enkelt at det ikke skulle være så veldig mange legemidler og sånne ting, bare for at det skulle være litt lettere å få oversikt. Så kommer hun til legen. Hun har tydelige ødemer, spesielt i nedre ekstremiteter, og vi legger derfor til en ny problemstilling her. Og bakenfor i denne her løsningen så ligger da nå med CT-kodene. Så jeg begynner å skrive ØDM. Og så ser vi, der kommer vi opp, ja. Og så ser vi at her nå med CT-kode. Velger status, vi kan se at det bekreftet. Og vi registrerer det for dagen i dag. Og så velger vi registrer. Og da kan jeg også se at dette en FHIR-applikasjon, som jo også en standard som helsemyndighetene ønsker at vi skal bruke FHIR. Her kommer det opp også noe som heter legemidler ved ødem, og det har jeg ikke snakket om. Vi har jobber også med at man kan få støtte og få opp alle legemidler som man kan bruke ved ulike diagnoser. Sånn at nå kan jeg også trykke her, og så kan jeg da få opp alle legemidler ved ødem. Og da bruker man altså snå med CT-koden, sender den mot felleskatalogen og får altså treff på det, og vil kunne få opp en oversikt over det på denne måten. Men så kan det hende at denne pasienten, selv om hun har ødem, så det jo ikke sikkert at dette noe jeg skal behandle. Kanskje det sånn at dette en bivirkning, og at jeg i stedet for å skal begynne å legge til noen legemidler, så ønsker jeg å sjekke ut om hun faktisk dette kan være en bivirkning av de legemidlene. Nå ser jeg at ødem har lagt seg fint inn her som en diagnose. Så da vil jeg gå inn rett og slett og sjekke under bivirkningssøk som nå ligger her borte, om dette kan være en bivirkning av de to legemidlene hun står på. Og da gjør jeg sånn. Og så har vi da sett at det skjedde akkurat det jeg fortalte at vi da jobber med, at legemidlene legger seg inn, det har vi allerede hatt på plass, men også at man da legger inn, og da legges det både i angina og ødem inn automatisk med bakgrunn i snommet setet her nå. Og så får jeg opp et resultat med en gang. Og så ser jeg det at begge de legemidlene hun står på kan faktisk føre til ødem. Og så har det da kommet en ny funksjonalitet her nå, som gjør at jeg også nå kan kjøre en interaksjonsanalyse umiddelbart. Så nå går jeg inn her, kjører interaksjonsanalyse, og så ser jeg også at det faktisk en interaksjon mellom metoprolol og verapamil. Så det var det jeg skulle vise i forhold til det. Så kan jeg også vise her nå at det er mulig å gå direkte. Det var det jeg sa til Infodoc, at denne legen ønsket at man kunne også gå direkte til interaksjonsanalysen. Så da kan jeg trykke her nå, så ser jeg at jeg kan gå direkte til interaksjonsanalysen. Og da vil jeg se her nå at her kan jeg faktisk kjøre bivirkningssøket, selv om jeg sa at det er vanskelig å gå fra interaksjonsanalysen til bivirkningssøket. Men det er fordi at her, nå har jeg den informasjonen jeg trenger, sånn at her er det nå mulig for meg å kjøre den, og så må jeg selvfølgelig legge inn, sånn at det er litt, nå har jeg jo ikke med meg noen bivirkninger, så jeg bare viser at det går an. Men hvis jeg nå legger til ibuprofen, fordi jeg tenker at pasienten står på noe som er reseptfritt, det kan jo være aktuelt å sjekke ut det, og man ønsker ikke å legge det inn i journalsystemet, så vil jeg ikke lenger kunne gjøre det. For nå vet ikke systemet vi har lenger hva vi skal gjøre med ibuprofen. Så det var det vi skulle vise for Noel. Og da har vi han Nicolas Tomter også, som vi skal sjekke ut. Han er en mann, og han har essensiell trombocytemi, og har da nedsatt nyrefunksjon. Og det ser vi fordi han har altså en glomerulær filtrasjonsrate, som er registrert her, på da 24 ml per minutt. Her ligger også snommet sett i bakgrunnen. Så da skal vi da prøve å finne ut hva vi skal behandle med han med, og vi har bestemt oss for at han skal behandles med et legemiddel som heter anagrelid. Så da skal jeg søke opp det. Anagrelid, og han skal stå på kapsler 500 mikrogram, så velger jeg det. Og da kan dere se at det skjedde flere ting her nå. For første så fikk jeg opp nedsatt nyrefunksjon klinisk beslutningsstøtte om at det er risiko for akkumulering da virkestoffet primært utskilles via nyrene. Så her kom det slo det altså inn fordi at pasienten har altså en GFR på 24 ml per minutt, så slår det altså inn en advarsel her nede. I tillegg så kommer det opp støtte hver gang man da velger et legemiddel her. Og den støtten, kunnskapsstøtten, den hentes da selvfølgelig fra felleskatalogen, og dette er noe vi har utviklet i samarbeid med helseplattformen. Men kan også, dette er da basert på snormen, men kan også brukes for vanlige ID-er fra legemiddelverket, altså det vi kaller fest-ID-er, eller varenummer, sånn at man, hvis man gjør et oppslag på en merkevare, et varenummer eller hva det måtte være, så vil man uansett kunne få opp dette her. Sentral forskrivningsmodul har også lagt til rette for dette og bruker akkurat den samme previsningen. Så hvis jeg nå, uansett om dette er noe velger og skulle kunne legge inn dosering her nå, er usikker, så har jeg på en måte dette veldig lett tilgjengelig her nå. Så at jeg på en måte kan, stedet for å søke opp det, så ligger den da direkte tilgjengelig. Og dette utvalget fra felleskatalogteksten, det er det på en måte leger i helseplattformen, som jobber med helseplattformen, som har gjort, så sier at dette er de viktigste tingene vi vil ha inn i dette utvalget. Så her kan man da se alle da merkevarene som treffer på anagrelid kapsler 500 mg.
Veldig spennende, og vi venter på litt tilbakemeldinger, da. Erfaringer etter hvert, og så får vi håpe at vi får noe mer integrasjon med systemene ute hos legene. Det er vel kanskje en av de viktige tingene som er på plass da, for at det skal være også en suksess for de fleste. Mm. At det kan brukes i hverdagsverktøyene sine. Tusen hjertelig takk.